Hele, a viděl jsi to někde takhle pohromadě, 3 miliony, prostě bankovka.
Právě nejde, bohužel, to vůbec, to je protizákonný absolutně. Jako.
A najednou ty termíny už se začínají natahovat a úplně to nevychází. To
skládám si doma takhle miliony do komínku. Jo.
Nebo taky to být nemusí.
Mm-hmm.
Jsi to zažil? Mm. Já už to zažil, skoro.
Vítáme vás u našeho dalšího dílu Míra a Jíra o realitách na rovinu. V dnešním díle se budeme bavit krok za krokem při prodeji nemovitosti. Mé jméno je Jiří Sajdl, jsem certifikovaným realitním makléřem ve společnosti Taurum Reality a je tady se mnou můj kolega Míra Hlaváč, certifikovaný realitní makléř ve společnosti Taurum Reality.
Díky, Jirko, a zdravím vás. Tak asi se na to rovnou vrhneme?
Vrhneme se na to. Takže téma krok za krokem při prodeji nemovitosti.
Jako první bod mě napadá, Jirko, to rozhodnutí.
Mm-hmm.
Kdy tedy prodat?
Kdy tedy prodat, no. Jestli ty peníze právě budu potřebovat nějaký časový horizont, za 6 měsíců nebo za měsíc, tak samozřejmě to mi taky jako hodně pomůže se rozhodnout v nějaký časový moment do toho jít a s jakou strategií.
Jasně. Ono taky záleží nad tím, právě jakou máš tu situaci, tu životní situaci, kterou řešíš, jestli máš rodinu, rodina se ti zvětšila, potřebuješ se přestěhovat do většího, nebo naopak ta horší varianta, že se rozvádíš a teď potřebuješ najednou někde mít kam složit hlavu. A nebo jestli ještě mi napadá, jestli chceš jako investici, například, že chceš koupit nějaký investiční byt, protože se ti to zdá jako výhodná varianta nebo výhodná koupě.
Jo. OK, a když se budeme bavit ale o tom prodeji té nemovitosti, tak jako ten první krok je ten nějaký rozhodnutí, budu prodávat.
Přesně.
Mám nějaký důvod a mám nějaký časový horizont, dokdy bych chtěl mít ty peníze z prodeje.
Jasně, takže to je tedy to první ujasnění prostě situace.
Pak teda přijde druhý bod, nejdůležitější, stanovení správné ceny.
Přesně tak.
No, takže to my děláme samozřejmě výpočtem přes cenové mapy, přes rešerše a porovnávání jako transakčních cen a tak podobně. Tím jako nám vyplivne, že jo, nějaký výsledek a buď se jako shodneme s prodávajícím nebo ne.
Máš pravdu, Jirko, děláme tu podrobnou cenotvorbu, kde, jak jsi zmínil, za prvý vidíme tam inzertní částky a vidíme tam i ty transakční.
Ano.
Inzertní je jedna věc, to tam dávají makléři nebo prodávající, který i neprodávají přes realitní makléře, ale prostě objeví se to tam, že je to někde v inzerci, ale pro nás jsou velmi důležitý ty transakční částky, protože máme na to placené programy, který to dokáží vyhledat, kdežto, kdyby si to prodávající chtěl prodávat sám, tak mu nezbyde nic jiného, než si zjistit, co se fakt doopravdy prodalo po tom jeho okolí, a pak asi zajít na katastr a zjistit prostě, nebo dohledat tu kupní smlouvu, aby se podíval na tu konkrétní částku.
Přesně tak. Tak to je nějaký stanovení ceny. Pak tam teda máme další bod, je příprava té nemovitosti a teď už jako buď po právní stránce, jo, jako vyžádání si těch podkladů, abych taky mohl jakože prozkoumat ten právní stav, a nebo i případně, že to je byt v bytovém domě, tak od SVJčka, od správcovské firmy vlastně, nějaký podklady, abych mohl podle toho dál pracovat. No a potom ta příprava té nemovitosti už jako na to samotné focení, natáčení, skenování.
Popřípadně jako další krok potom ty následné prohlídky s těmi klienty.
Jo,
zkusíme to trošku rozvinout. Začneme tou právní stránkou. Když se budeme bavit o bytě, tam prostě těch právních aspektů je pravděpodobně víc ještě než na tom rodinném domku. V nějakých situacích, protože si potřebujeme vyžádat prohlášení vlastníka, komunikovat s SVčkem, společenstvím vlastníků jednotek.
Ano.
A dále vlastně zjišťujeme z toho prohlášení vlastníka, co k té bytové jednotce ještě vlastně k tomu patří. Protože mi napadá, když je to rodinný dům, tak na listu vlastnictví je vlastně napsané ty parcelní čísla, parcelní číslo má dům, parcelní číslo má zahrada nebo parcela. A nebo třeba například nějaký zahradní domek.
Ano.
Možná ani nemusím parcelní číslo, ale to je teďkom asi není důležitý. Ale u té bytové jednotky v tom prohlášení vlastníka si vlastně musíme zkontrolovat, jestli k té bytové jednotce patří například sklepní koje, jestli tam je balkon, jestli je ještě nějaký podíl na společných částech toho domu.
No a nejenom jako na pozemku pod domem, ale hlavně i na pozemku kolem domu.
Přesně tak.
Což už se nejednou opomenulo.
Třeba garáž.
třeba taky garáž, ano, na nějaký společný jako podíl na pozemku kolem budovy, vlastně pak je s tím jako velký problém, jo, to dohnat potom zpátky, spoluvlastnický podíl.
To máš pravdu, protože se budeme bavit přímo pod budovou, když bememe obdélník ten půdorys, tak vlastně potom ty spoluvlastnický podíly, aby byly shodný potom, a horší je, kdyby to najednou vlastnil úplně někdo cizí, a máš pravdu v tom, že to by byl velký problém.
No tak jo, takže máme nafoceno, právní stav zjištěný. A teď jdeme teda s tím ven. Realitní servery, sociální sítě, vlastní webová stránka?
Přesně tak. A teď s tím následně jak pracujeme. Realitní servery exportujeme vlastně na 4 největší v České republice. Z toho první největší je S-Reality. Asi každý znáte realitní server S-Reality. Další je Reality dnes, České Reality a Reality Mix, pokud se nepletu. To jsou realitní servery, na který exportujeme my u nás Storm Reality. Další si zmínil sociální sítě,
ano.
Protože je to hodně omílané téma. Už jsme to i v nějaké epizodě zpět říkali, že lidé jsou na sociálních sítích. A prostě proč to nevyužít? Ten člověk, který tam bude prostě slidovat nebo prostě bude na tí zdi, bude koukat bezcílně na ty příspěvky, tak když na něj zacílíme tou reklamou nebo prostě tím algoritmem, tak se mu dokáže zobrazit například ta videoprohlídka toho bytu, který se nabízí třeba 5 km vedle, ve vedlejší obci. No. Další sociální síť je YouTube, čili tam je to hodně podobný Facebooku, akorát teda na YouTube budeme brát v potaz, že jsou hlavně ty videa, a vlastně tam také dokážeme docela poměrně dobře cílit na ty zájemce.
Dobře, takže máme už zpropagovanou nemovitost. Teď nám zavolal zájemce, že se chce přijít podívat. Takže další krok je sejít se s ním na nemovitosti, ukázat mu nemovitost, veškeré dokumenty, technický stav i právní stav.
Rozumím. Když to budeme brát z toho pohledu, kdyby prodávající si prohlídky dělal sám, tak tam už narazíme, první zádrhel bude v tom domluvit si vůbec termín té prohlídky,
jasně,
protože může to být zaměstnanec v nějaké pracovní doba, nemusí mít na to úplně čas.
Ano.
Další, když to ještě furt bude z toho pohledu jenom prodávajícího, kdyby dělal ty prohlídky, dejme tomu, že si domluví teda termín, teď tam přijdou zájemci, teď ty zájemci si prostě budou chtít vyžádat nějaké dokumenty, které jsou spojené s tou nemovitostí. Napadá mě list vlastnictví, když to bude být prohlášení vlastníka, vlastně co k tomu bytu náleží, pak mi napadá dále vyúčtování například za energie nebo co se vlastně platí správcovské firmě, potom za společnou elektřinu, vodu a další takovýhle věci.
Průkaz energetický náročnosti budovy.
Průkaz energetický náročnosti. Nějaký evidenční list, vlastně to už taky, jsem teď myslel právě to. Takže to tady bude chtít kupující, a teď je otázka, jestli tohle všechno ten prodávající bude mít k dispozici.
My jako makléři máme už dávno tohle všechno u sebe, ještě před spuštěním inzerce, protože podle toho taky stanovujeme nějakou cenu, vlastně jestli tam jsou drahé energie, tak to jako nemá takovýho potenciálního kupce, jako když to budeme vědět. No a jak si jako potom prověří třeba toho zájemce, ten samoprodejce?
To je další variant.
Prověřit kupce.
Protože jako jediné, co mi napadá, tak mu někdo zavolá. A když to vemu kolem a kolem, tak první, co ho bude zajímat, jestli teda má zájem o tu nemovitost a kdy se sejdou. To asi možná bude celý, co v tom telefonátu bude probíhat. Ale pak možná na místě je tedy otázka, jakým stylem bude ten prodávající řešit tu koupi té nemovitosti, čili financování a další různé aspekty.
Přesně tak, jestli bude potřebovat prodat svoji nemovitost, jestli bude vyřizovat hypotéku, jestli přinese peníze v igelice, to všechno prostě je několik možností a variant a hlavně časových horizontů.
Ale co jsi říkal tady v té igelice peníze, to je typický příklad 90. leta, ale zase nebudeme se nalhávat, ono se to děje i v dnešní době.
Ano, máme tady kolegyni, která opravdu, když jí klient řekl, že má peníze v hotovosti, což je normální běžný termín, jako řečeno, že mám peníze jako připravený bez úvěru.
Jasně, myšlel na účtě někde prostě má hotovost, úspora dalších věcí.
Tak, ale on to myslel tak, že jí jako fakt přinese asi 3 miliony korun jako fakt jako v hotovosti, jakože ty bankovky.
Hele, a viděl jsi to někde jako takhle pohromadě, 3 miliony prostě v bankovkách, prostě někde na stole vyskládaný.
Pak bych to asi jako viděl, Míro.
No já si tě neptám. Máš už jako tu kariéru docela dlouhou.
Určitě. Skládám si doma takhle miliony do komínku. Jo,
tak takový Stříček Skrblík, ten film dokonce
Takže neviděl, ale prej je to jakoby docela nízký. Je to, jsou 5000 a prej tak milion je prostě třeba 6 cm.
Je,
jako.
To slabý odvar, tyjo, v 5000, tyjo, proč to nedal ve stovkách?
To, to,
to by bylo, jasně, no. To už bylo hezký.
No, takže on prej jako fakt chtěl přinést na moje bankovky prostě 3 miliony v hotovosti, myslel hotovost doslova. No. No. Tak což právě nejde, bohužel, to vůbec, to je protizákonný absolutně. Jako.
Je to protizákonný a hlavně my jako realitní makléři jsme povinni vyplňovat poctivě AML formulář, čili no. formulář proti praní špinavých peněz,
no.
kde vlastně zjišťujeme původ těch prostředků, jestli teda to bylo z investic, vlastní prostředky, úspory, prostě ze zaměstnání a další tyhle věci.
Tak to je přesně ten další bod, při tom prodeji je vlastně ta právní záštita, už jako mimo teda kupce jsme domluvený a teď jdeme dál, jdeme dělat ty smlouvy a tu právní záštitu a přepis nemovitosti. Takže kupní smlouva, nebo může tomu předcházet rezervační?
Může tomu předcházet rezervační, kterou stejně už máme pod kontrolovanou advokátem, který vlastně s námi spolupracuje.
Jo.
Hlavně, co se týče potom přípravy té smluvní dokumentace, jak jsme tady před tím malým okamžikem zmiňovali ten AML formulář proti praní špinavých peněz, tak vlastně i advokát je vlastně povinná osoba, který si vlastně zjišťuje původ těch finančních prostředků, takže tady už dochází k dvojí kontrole. Takže je tady velmi malá pravděpodobnost, že by něco dokázalo uniknout.
Přesně tak. Tak to je, co se týče rezervačky, pak jdeme teda dál na kupní smlouvu a úschovu peněz.
Úschovu peněz, přesně tak. Když tady mluvíš o úschově peněz, ono by se asi slušelo říci, že máme několik typů úschov. Že nejčastější typ úschovy je advokátní úschova peněz,
ano.
což je 90% všech transakcí. Další velmi bezpečná varianta je bankovní úschova.
Ano.
Dělá se ale ještě i notářská úschova a ještě poslední forma úschov je realitní, ale tu si musí vyžádat přímo klienti.
Klienti jako to kupující. Některé realitní kanceláře to takhle bohužel mají napsané v té rezervační smlouvě, někde v jedné větě, že zájemce kupující si výslovně žádá, aby úschova peněz byla u nich v realitní kanceláři.
A teď je otázka, jestli je o tom informovali.
No, jelikož to podepsal a měl si to přečíst, takže jakoby bohužel je, no.
To je těžké.
No, tak jsou to taky nekalné praktiky některých radních kanceláří, my to prostě neděláme a bohužel také, když se nám potom ten zájemce ozve, ale oni mi to také dali podepsat a já jsem si to samozřejmě jako celý nečet, je to čtyřstránkový, dvoustranný, jako oboustranný, prostě jsem to podepsal, věřil jsem a teďko tady musím složit peníze k ním.
A teď najednou nejistota, no. protože nevíc, co se s nimi bude dít, jasně.
Což není úplně jako bezpečně samozřejmě k někomu, jako do SROčka jako posílat.
Ono je zase těžký, že ten klient je důvěřivý, protože si říká realitní kancelář, prostě ta by to měla mít ošetření, měla by to mít všechno správně, ale opak je kolikrát pravdou.
Jasně, no.
Ale dobře, takže to je nějaká příprava těch smluv a kontrola a ty úschovy. Využijeme advokátní úschovu a vlastně připraví se kupní smlouva. Takže se vlastně, když to shrneme, připraví dvě smlouvy, dva dokumenty.
Ano.
Takže to jsme tedy shrnuli to, když dáváme pokyn advokátovi, aby připravil tu smluvní dokumentaci.
Ano.
Smluvní dokumentace je připravená. A vlastně rozesílá se všem zúčastněným stranám překontrolování. Aby tedy strana prodávající si mohla pročíst, strana kupující a vlastně my jako za naší realitní kancelář. Teprve po vzájemném odsouhlasení všech stran zúčastněných můžeme přejít k domluvání termínu podpisu té smluvní dokumentace.
Přesně tak. No a potom, když už teda máme takhle podepsáno a jsou složené peníze v úschově, tak posíláme návrh na vklad s přepisem vlastnictví na katastr.
Přesně tak. Na katastru je zákonná ochranná lhůta 20 dnů, s tím, že tedy po uplynutí té ochranné lhůty, tak dochází k zápisu vlastnického práva na nového majitele.
Ano.
Může to být hned ten první den po těch 20 dnech, anebo to taky klidně může být až ten poslední den. Nebo taky to být nemusí. Už to zažil? No. Já už to zažil skoro.
Jo, ten tvůj příběh znám, ale klidně ho tady můžeš říct.
Můj příběh. Tohle bylo, to už je možná nějaký dva měsíce zpátky, tak prodával jsem byt, kde k tomu bytu ještě náležel pozemek jako takový, nejenom pozemek pod tou budovou, ale vlastně ještě nějakých 600 metrů pozemku. Na tom pozemku ale ještě byly takový zahradní domky, které byly v řadě. Vlastně jeden z těch zahradních domků se prodával také. Takže vlastně byt, pozemek, a vlastně ten zahradní domek. Ale ten zahradní domek byl napsaný na jiném listu vlastnictví. Mm-hmm. Když se vlastně zadávala ta objednávka, tak se do toho návrhu na vklad zapomněl dát, nebo to parcelní číslo, které bylo na tom jiném listu vlastnictví. Stane se, ale prostě katastr to tedy nezapsal po té ochranné lhůtě v těch 10 dnech posledních.
Ano.
A já už jsem si říkal ten 7. den, 8. den, že už tady je něco špatně.
Jo.
Tak jsem potom volal na katastr a zjišťoval se, co se tedy stalo. Pán z katastru mi tedy řekl, ano, došlo k tomu, že se nezapsala jedna ta parcela. V kupní smlouvě to bylo, ale nebylo to jenom prostě v tom návrhu na vklad. Takže se to celý stáhlo a vlastně se to podávalo znovu. Pak už to tedy proběhlo správně. Takže i to se může stát.
Takže lehké zdržení, ale stejně to dopadlo dobře.
Přesně tak, lehký zdržení, ale problém byl v tom, že vlastně i když se to stáhlo, tak zase běžela potom dalších 20 dní ta ochranná lhůta a pak tedy došlo k tomu zápisu, což je tady docela problém, no takhle, není to problém, když se nespěchá na peníze, ale když se pak spěchá na peníze, který se vlastně musí třeba poslat do úschovy na jinou nemovitost, protože dejme tomu, že ten prodávající si zarezervoval jinde jiný byt, například svůj vysněný, a teď najednou tam je nějaká lhůta na tu rezervační smlouvu, dokdy se má podepsat realizační smlouva, čili kupní smlouva, a najednou ty termíny už se začínají natahovat a úplně to nevychází. Jasně, to prostě
se dělají dodatky potom k těm kupním smlouvám, prodloužují se ty termíny.
Takže právě tohle jsou taky rozdíly, když se něco takového stane, prodávat si to sám, anebo s realitním makléřem, který prostě potom, když tak to dokáže, i když se něco takového stane, tak furt to má nějaký řešení.
Skoordinovat, vyřešit.
Přesně tak. Protože aktivně komunikuje, ať už s bankou, s těmi dalšími, s tou další stranou jako takovou a vlastně se všemi těmi stranami i s advokátem.
Dobře, takže máme po ochranné lhůtě, je přepsaná nemovitost na nového vlastníka, na kupujícího.
Přesně tak. Pak tedy záleží, co se ještě stanovilo v kupní smlouvě, kdy se tedy bude předávat nemovitost. Protože někdy se může stát, v tomto případě tedy, když už se to přepíše na katastru, tak pak se tedy předává ta nemovitost. Ono se ale ještě může stát, že v kupní smlouvě se to může předávat dřív, i když ještě běží ta ochranná lhůta, ještě to není přepsané na to nové majitele, ale kam je tam trošku ten zádrhel, že už ten nový majitel, který bude v budoucnu zapsán na tom katastru nemovitostí, tam už může něco začít dělat.
Jasně.
Už to může znehodnocovat a může to být problém.
Mělo by dojít prostě k předání nemovitosti předávacím protokolem.
Přesně tak.
Tak.
Když tedy se udělá to předání, to řádné, po tom zápisu toho vlastnického práva na katastru, tak se zase domluví ty zúčastněné strany, čili prodávající, kupující a realitní makléř. Sejdeme se s klienty na té nemovitosti a vyplníme spolu předávací protokol. Součástí toho předávacího protokolu jsou vlastně stavy měřidel.
Ano.
Můžou se tam dát i například fotografie, nebo například rozepsat nějaké vady, které jsou tam prostě, které ještě uvidí, jak kupující, prodávající a vzájemně si je odsouhlasí. S tím, že tedy pak se i přepisují ty energie například u ČEZu, Innogy a prostě dalších dodavatelských společností.
Takže i přepis energií samozřejmě přepis energii, s tím souvisí.
Přesně tak.
Následně teda po předání nemovitosti vyplácíme z úschovy peněz prodávajícímu.
Prostředky, přesně tak.
Tak a tím máme teda dokončenou transakci, jsou teda přepsané energie, je přepsané vlastnictví a je vyplacená kupní cena vlastně prodávajícímu.
Prodávajícím. No to jsme, dá se říct, úplně na konci.
Je to vlastně
a je to komplet vlastně od začátku, od té prvotní schůzky až po konec, prostě všechno vyřešené.
Ano.
Zase záleží, když by si to vlastně někdo prodával sám, je to problém v tom, že možná tohle předání, to řádné předání s přepisem energie neudělá. Zase můžeme se bavit, ani realitní kanceláře to kolikrát nedělají úplně takhle celý.
Jasně. A pokud není jako specifikováno v kupní smlouvě, kdy má přejít veškerý ty práva a rizika na toho kupujícího, tak to vlastně už je tím prvním podáním návrhu na vklad do katastru. Takže vlastně on od té doby, ten kupující, už by mohl tu nemovitost užívat. Už vlastně bude tím vlastníkem. A už by na něj měly přejít všechny ty práva, škod a jakoby povinností a i zálohy. Případně, když bude pronajatá ta nemovitost, tak i ten nájem už by měl jít jemu. Takže i tohle je potřeba jako důležitý bod ohlídat v kupní smlouvě, aby to tam bylo jasně specifikovaný, kdy se bude převádět, předávat a kdy budou přecházet ty škody a povinnosti.
Přesně tak. Myslím si, že už jsme teda úplně na konci, můžeme to celý shrnout, zrekapitulovat. Ano. Takže když budete prodávat přes realitní kancelář, určitě vybírejte si kvalitní realitní kancelář, abyste si dokázali dohledat nějaké reference a další obchody, které prostě jsou prokazatelné, které už ta realitní kancelář uskutečnila. Když shrneme celý ten proces, tak je to vlastně od té přípravy, kvalitní příprava, co se týče té prezentace, protože první dojem dělá člověk jenom jednou, až po finální tedy předání, řádné předání nemovitosti se vším. Přesně tak.
Ano.
Se všemi právy a povinnostmi, má pravdu Jirka.
Ano.
Jsme moc rádi, že jste nás sledovali u dalšího dílu našeho realitního podcastu Jira o realitách na rovinu a budeme velmi rádi, když nás budete sledovat dále.
Moc děkujeme a budeme se těšit příště na viděnou.